efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 31 oktyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirishimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Qashqadaryoning Nishon tumanida paxta terayotgan talaba va o'qituvchilar mahalliy o'smirlar tomonidan kaltaklandi. Xabarlarga ko'ra, bir necha talaba og'ir jarohat olgan. Aholining turmush darajasini kuzatib boradigan Legatum instituti O'zbekistonda turmush darajasi Rossiyadan yuqori degan xulosani berdi.
O'tgan yilga qaraganda bu yil yaxshi bo'ldi. 5 million, 6 million pul ko'rdik. Yana tegirmonimiz bor edi, pensiyamiz bor.
O'zbekistonliklar o'z turmush darajasi farovonlashgani haqidagi xulosalarini bildirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 7 ta viloyat aholisiga bu qishda ko'mirni ko'proq g'amlashni tavsiya qildi va bu viloyatlarda ko'mir narxini o'z nazoratiga oldi.
Yo'l kirasi bilan 1400 so'm deyilyapti. Endi hozir 10 mingga qimmatlar 1400 so'm bo'pti bir tonnasi.
Ko'mir narxi haqida tinglovchilar fikrlari dastur davomida. Toshkentda 31 oktyabr kuni boshlangan xalqaro turizm yarmarkasida 40 davlatdan borgan 700 dan ziyod kompaniya ishtirok etmoqda. Toshkent san'at muzeyidagi sensatsion voqea sodir bo'ldi. Muzeyda Picasso asarlari namoyish qilinishi barobarida restavratsiya qilingan asarning rang qatlami ostidan italiyalik mashhur rassom Paolo Veronezening asari chiqqani xabar qilindi.
Lekin bu asar haqiqatan muzeyimizda bor, ekspozitsiyaga qo'yilgan.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sendi to'fon ortidan yopilgan Nyu-Yorkning 2 ta aeroporti, John Kennedy va Newark Liberty ochildi. Shaharning 3-chi aeroporti La Guardia hamon yopiq. Sendi dovuli bo'yicha AQSh va Kanadadagi ko'pgina aeroportlar qo'nalg'alarini suv bosgan va har ikki mamlakatda uchadigan 18 ming reys bekor qilingandi. Nyu-York, Baltimore, Newark, Washington, Boston, Philadelphia va boshqa shaharlarga 14 mingdan ortiq reys to'xtatildi. To'fon Amerikaga keltirgan zararni qoplash uchun 40 milliard AQSh dollari kerak bo'lishi aytilmoqda. Biroq bu 2005 yildagi Katrina to'foni zarardan ancha kam bo'lib, AQSh hukumati 100 milliard dollar sarflashiga to'g'ri kelgandi o'shanda. To'fondan asosan Nyu-York, Nyu-Jersey, Meriland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlari katta zarar ko'rdi. AQShda tabiiy ofat qurbonlari Amerika va Kanadada kamida 40 kishini tashkil etgan. Sandy dovuli oqibatida birgina Nyu-York shahrida kamida 18 odam nobud bo'lgan. Nyu-York, Nyu-Jersey, Meriland, Pensilvaniya, Connecticut shtatlarida millionlab odam elektrsiz qoldi. Mazkur shtatlardagi ko'pgina shaharlar, ayniqsa Nyu-York shahri infratuzilmasiga jiddiy shikast yetdi. 4 metr balandlikdagi to'lqin Nyu-Yorkning Manhattan markazigacha yetib, shaharning bu qismidagi 8 ta yer osti yo'llarini suv bosgan. Jamoatchilik transporti qatnovi shaharda to'xtagan. Nyu-York hokimi Michael Bloomberg shaharda metro qatnovi qachon tiklanishini aniq ayta olmasligini bildirdi. Mutaxassislar shaharning yer osti yo'llarini quritish va shikastlangan elektr tarmog'ini ta'mirlash ishlari kamida 4 kun olishini aytishmoqda. Amerika prezidentligiga nomzodlar Barak Obama va Mitt Romney saylovchilar bilan uchrashuvlarini bekor qilgan. Britaniyaning Legatom tahlil markazi e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi farovonlik indeksida O'zbekiston 64-chi o'rinda. Dunyo mamlakatlaridagi farovon turmush darajasi bo'yicha tuziladigan ushbu ro'yxatda har doim dedik, Skandinaviya mamlakatlari yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston bu safar 64-chi o'rindadir. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda Rossiya 66-chi, Ukraina 71-chi, Moldova 84-chi. Bu yil AQSh birinchi marta farovonlik indeksida yuqori 10-talikka kira olmadi. Qo'shma Shtatlar reytingda 12-chi o'rindadir. Toshkentdagi Yunusobod mavzesidagi eski tuski bozori yopildi. 11-chi kvartalda joylashgan ushbu bozor 3-4 yildan buyon mavjud va asosan nafaqaxo'rlar bu bozordan tirikchilik qilib kelayotgan edi. Bir necha kun avval 3 mashinada militsiya kelib savdoni taqiqlagan savdogarlarni tarqatib yuborgan. Avvalroq Toshkentdagi xalq orasida Tizikovka nomini olgan eski tuski bozori ham yopilgandi. Endilikda Toshkentning Yangi Obod mavzeida faqat bitta legal eski tuski bozori qolgan. Odamlarning aytishicha, eski tuski bozorining shahar ko'rinishiga ta'sir qilgani rahbarlarga yoqmagan bo'lishi mumkin. Militsiya xodimlarining qarshiligiga qaramasdan odamlar eski tuski narsalarini shaharning aholi gavjum bozor joylarda ba'zan esa shundoqqina ko'p qavatli uylarning pastida sotishga harakat qilishadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Xitoyda Mercedes-Benz China Fashion Week moda haftaligi doirasida o'zining Guli brendi kolleksiyasini namoyish etmoqda. Pekin shahrida bo'layotgan moda haftaligida Guli brendi ostida tayyorlangan liboslar ayollar va erkaklar uchun mo'ljallangan atir upalar taqdim etilmoqda. Guli brendi ostidagi kiyimlari bilan Gulnora Karimova 2010 yil sentyabrdagi New York modalar ko'rgazmasida ham ishtirok etgandi, biroq New Yorkdagi tadbirda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatidan voz kechilmayotganiga jahon ommaviy axborot ularning e'tiborini qaratishga muvaffaq bo'lganlar va noroziliklari ortidan Karimova xonim Nyu-Yorkdagi Mercedes-Benz moda haftaligidagi tomoshasini Chiprian restoraniga ko'chirishga majbur bo'lgan edi. Mashhur fransuz aktyori Jerar Depardye O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariy asosida suratga olinajak filmda kichik rollardan birini ijro etishga rozi bo'lgan. Oltin gepard Toshkent xalqaro forumining direktori Akbar Hakim bu haqda O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining yig'ilishida ma'lum qildi. Film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Jerar Depardye yevropalik bir ruhoniy obrazini yaratishi kutilmoqda. Yangi film ustida ishlar ketayotgani bois nima uchun filmga aynan janob Depardye tanlangani va qancha pul to'lanishi, filmning byudjeti va boshqa ma'lumotlar berilmagan. Qozog'istonda kelasi yildan boshlab kuchga kirish kutilayotgan qonunga muvofiq mamlakatga mavsumiy ishlash uchun keladigan muhojirlarga mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Yangi tartibga binoan mavsumiy yollanma ishchilar yakka tartibdagi savdo va kichik tadbirkorlik bilan shug'ullana olmaydilar. Qozog'iston eng ko'p o'zbek mehnat muhojiri yo'l olayotgan Rossiyadan keyin turadigan ikkinchi mamlakat sanaladi. Qozog'istonda joriy etilayotgan ushbu taqiq bu mamlakatga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini keltirib sotayotgan o'zbekistonlik muhojirlarni ancha qiyin ahvolda qoldirishi mumkin. Mamlakat migratsiya xizmati raqamlariga ko'ra Qozog'istonda 100 mingga yaqin yollama ishchilar mavjud bo'lib, ularning qariyb 70 mingi turli savdo sohalari bilan band. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston va Tojikistonda yetishtiriladigan xol meva va sabzavotlarni qozoq bozorlarida sotib kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi 305 raqamli qaroriga ko'ra Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi va hukumat qaroriga binoan bu viloyatlarda ko'mir narxining sun'iy ravishda oshirilishi oldi olinishiga chora-tadbirlar ko'rila boshladi. Mana shu mavzu xususida o'zbekistonliklar bildirgan fikr-mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Qashqadaryodan olingan xabar. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumaniga hasharga borgan Kitob tumanining iqtisod va sanoat kolleji talabalari mahalliy o'smirlar tomonidan kaltaklangan. Mushtlashuv natijasida bir necha nafar talaba og'ir tan jarohati olgani xabar qilindi. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin Ashur o'rganishga urindi.
Shu yilning 29 oktyabrga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Guliston fermerlar uyushmasiga qarashli dala shiyponlaridan birida viloyatning Kitob tumanining iqtisod va sanoat kollejlaridan paxta terimiga kelgan hasharchilar va mahalliy o'smirlar o'rtasida mushtlashuv bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Nishon tumanida istiqomat qiluvchi manbaga ko'ra, mushtlashuv qishloq bolalaridan birining hasharchi talabalar tomonidan kaltaklanganidan so'ng sodir bo'lgan.
Kechqurun kechki paytda bular bizni favorit bolalarni bir kafeda ketayotgan bo'lgan ko'chada. Keyin bu hasharchilar izlasa qilgan, nima qilgan? Bolani jig'iga tekkanda urgan. Keyin undagi bola akasini ergashtirib jo'nagan, ergashtirib jo'nasa ikkita bolani bag'ri jo'nagandan keyin tomoshabin bo'lib bir 20-25 ta bola ergashtirgan. Birgalikda jo'nagan hammasi ko'payib borgandan keyin bag'ri bir xil mast bo'lgan, bir xil sog' bo'lgan, bag'ri oynalarni urib sindirgan barak oynalarini. Qizlar chiqarib yuborgandan keyin bag'ri o'g'illar va domlalarni bir qoraga qamab urganlar.
Deydi bu manba. Suhbatdoshga ko'ra, mushtlashuv natijasida bolalarni ajratishga uringan bir qizning yelka suyagi singan, ikki talaba esa armatura zarbidan boshi yorilgan. Jarohat olgan bolalar tuman kasalxonasiga yotqizilgani aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, o'sha kuni Nishon tumani ichki ishlar bo'limining maxsus otryadi Balxiya qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 25 nafar o'smirni hibsga olgan. Nishon tumanidagi Balxiya qishloq fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori Sharofiddin Normamatov ham Ozodlik bilan suhbatda talabalar va qishloq yigitlari o'rtasida shunday janjal bo'lganini tasdiqladi.
Nima deydi, mayda chida gaplar, bir bunday degan shunday gapdi.
Deydi uchastka noziri Sharofiddin Normamatov. Nishon tumani sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham shanba kuni tan jarohati olgan talabalar shoshilinch tibbiy markaziga tushmaganligini aytdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tuman hokimligi qoshidagi voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiya va tuman paxta shtabi mutasaddilari yaqin orada Balxiyakda bu hodisa bo'yicha maxsus yig'in o'tkazadi. Garchi mamlakat prezidenti paxta rejasi bajarilganini 20-oktyabr kuni e'lon qilgan va paxtakorlarni bu muvaffaqiyat bilan tabriklagan bo'lsa-da, biroq viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylar talabalari hanuz paxta dalalarida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz hanuz paxta dalalarida qolayotgan talabalar, shuningdek aholi vakillarining ozodlikka murojaatlari davom etmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi paxta terim mavsumini bu yil ham kuzatib bormoqda. Barcha yangiliklar ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytidagi paxta 2012 nomli maxsus sahifasida. Veb-saytimizga marhamat qiling.
+420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23-oktyabrdagi 305 raqamli qaroriga muvofiq Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Hukumat qarorida mazkur viloyatlarda ko'mir sotish bo'yicha O'zbek ko'mir shirkatining hududiy distributorlik markazlari bo'lmagani sababli ko'mir narxlari asossiz ravishda ko'mir sotuvchi tashkilotlar tomonidan oshirilayotgani tanqid qilinadi. Hukumat qarorida ko'mir narxi sun'iy oshirilishining oldini olish maqsadida viloyatlarda ko'mir sotish bo'yicha O'zbek ko'mirining hududiy distributorlik markazlari tashkil qilinishi aytiladi. Xo'sh, bugungi kunda mamlakat aholisi mamlakat hududlarida ko'mir qanchadan sotilmoqda? Shu savol bilan O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi aholi vakillariga Ozodlik muxbiri mikrofon tutdi.
Oltinko'rda ko'mirni narxi qancha bo'ldi?
Bizning mahallaga 3 tormoshma keldi. Dastlab yo'l kirasimidan 104 so'm deyapti. 104300 so'm deyapti. Endi 10 mingga qimmatlar 114300 so'm bo'pti bir tonnasi.
Siz oldingizmi ko'mir?
Yo'q, endi bizga endi navbat keladi. 4-5 mashina keldi. Har bir mashinasi bir 10 tonna 10 tonnadan kelyapti. 10 tonna xo'jalikka bo'lib beryapti bir tonnadan.
Bu arzonmi, qimmatmi? Kim olib kelyapti?
Bultirgidan juda qimmatroq. Lekin haligi erkin narxdagidan arzon. Erkin narxda u hali odamlar akil sotadi, tonnasi 500-600 bo'lib ketgan. Bu endi haligi davlat hisobida deyilyapti, shu mahalla komitetlari orqali akil tarqatilyapti. Qo'lda 500-600 bir tonna ko'mir. Yirigi endi u, haligi saralangan yirigi. Bu endi mayda, katta aralash, ko'proq maydaroq endi bu. 70% mayda buni. Ha, endi qo'lda kelayotganlar har yili 200 so'm, 200-220 ming bo'lardi yirigini tonnasi. Bu yil mana shu haligi nima bo'ldi bilmadim, hozi 500-600 mingga chiqib ketdida bir tonna ko'mir qo'lda.
Ko'mirni narxi osmoni falakda.
Surxondaryoda qancha bo'ldi shu endi bugungi kunda ko'mirni narxi?
Bir qobi 30 ming so'm.
Endi qanchalik katta bu bir qob?
Bir qobi endi qanday qob deyin, ko'p chiqsa 50 kilo chiqadi.
Endi necha kunga yetadi masalan sizni oilangiz shu bir qob?
Yetsa shu 15 kun yo 20 kunga yetadi.
Demak,
15 kun ham bormaydi. 10 kunlarga yetadi.
Bir oyda demak shunaqa qopdan 3tasi kerak siz oilaga.
Menga unda qopdan 20-30 qobi kerak.
Bu bir qishgami, qish mavsumiga?
Ha, qish mavsumiga.
Endi bor, shunga yarasha pul bormi? Shuncha qop ko'mir olishga yarasha?
Pul qayerda bo'ladi? Pul endi bir pensiyamiz olamiz.
Unda uyda qanaqa qizdirasiz masalan qishda?
Endi mana o'tin olamiz, o'tin.
O'tin arzonroq tushadimi?
O'tinni bir kelishgasi 200 ming so'm.
Demak, bu ko'mirdan arzon tushadi. Shuning uchun o'tin ishlatasiz.
O'tin ham ishlatamiz, ko'mir ham. O'tin endi tandirga, non pishirishga, o'choqqa, ovqat pishirishga bo'ladi.
Toytepada bugungi kunda ko'mir qancha bo'lyapti?
Ko'mirning narximi? Bitta bir tonnasi 600 ming yaqin qilib deyshatdi. Agar bu bitta aytaym bir hafta 10 kun bu bir hafta 10 kun narxiga hozir shunda qanaqa narx ekan?
O'syaptimi narx?
Endi bilasizmi bitta kun sayin narx o'shyapti, kun sayin. Hozir endi mana oldimizda bizda nima bor edi, ko'mir tushadigan joy. O'sha yerda bir yaxshi bir aytarlik ko'mir yo'q. Hammasaliginaqa, nima deydi? Mayda. Areshka deydi uni. O'shaqa ko'mir.
U
nabek sifatsiz, sifatsiz.
Ko'sanda ko'mir ishlatgan odam yo'q bergan hech kim. Elektrichiliga hech kim ko'mir ishlatgan yo'q qosonga.
Nima qilasizlar ko'mir yoqmasdan nima qanaqa qilib qishda uylarni qizdirasizlar?
Qishda g'o'za poya maydalab qo'yamiz. Tarasha bor, sigirlarni chiqindisini xoshaqa aralashtirib, yoz bo'yi quritib qo'yiladi hamma xonadonlarga. Hech kim suyib.
A bu qosonda hech kim ko'mir ishlatmaydimi?
Men ko'mir bir temir ishchi, ustalar ko'mir ishlatadi, undan boshqa yerga ko'mir ishlatganini ko'rmadim, eshitmadim hech qachon.
Tushunarli. Bu g'o'za poya yetadimi?
Avvallar bizda ko'mir shu stansiyamizga vagondan tushar edi. Hozir o'yinlarga ko'mir degan gap hech kim eshitmaydi, ko'rmaydi. Yo'q, ko'mir bilan shug'ullanadigan odamda o'zi yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonning turli viloyatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklardan Ozodlik muxbiri ko'mir bormi va bor bo'lsa narxi qancha degan savol bilan murojaat qildi. Marhamat, ushbu mavzuda sizning ham bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa Ozodlikka bog'laning. www.ozodlik.org veb-saytida bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Sendi to'foni ortidan yopilgan Nyu-Yorkning ikkita aeroporti Jon Kennedy va Nyu-York Liberty ochilgan, shaharning uchinchi aeroporti LaGuardia hamon yopiq qolmoqda. Sendi dovuli bois AQSh va Kanadadagi ko'pgina aeroportlar qo'nalg'alarini suv bosgani ortidan har ikki mamlakatga uchadigan 18 ming reys bekor qilingan edi. Yevropa pul birligi hududida ishsizlik darajasi 11.10% ni tashkil etdi. Bu Yevro hudud tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, Yevro hududida birgina sentyabr oyida 150 ming ishsiz qayd etilgan. Mashhur fransuz aktyori Gerard Depardye O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariysi asosida suratga olinajak filmda kichik rollardan birini ijro etishga rozi bo'lgan. Oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumining direktori Akbar Hakimov bu haqda O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining yig'ilishida ma'lum qilgani xabar qilinmoqda. Britaniyaning Legatum tahlil markazi e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi farovonlik indeksi bo'yicha O'zbekiston 64. o'ringa ko'tarilib oldi. 142 davlat o'rin olgan bu ro'yxatda Rossiya, Ukraina, Moldova, Qirg'iziston, Gruziya, Ozarbayjon O'zbekistondan keyingi o'rinlarda qayd etilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Qarorgoh Londonda joylashgan Legatum instituti 30 oktyabr kuni dunyo davlatlarida hayot farovonligiga oid 2012 yilgi hisobotini e'lon qildi. Dunyo aholisining qariyb 96% yashayotgan 142 davlatda o'rganilgan vaziyatga ko'ra O'zbekiston 64. o'ringa qo'yilgan va turmush farovonligi jihatidan O'zbekiston Rossiyadan oldinroqda qayd etilgan.
Qarorgohi Londonda joylashgan Legatum instituti 30 oktyabr kuni e'lon qilgan dunyo davlatlaridagi farovonlik indeksida davlatlar o'rni 8 mezonga ko'ra belgilandi. Bu mezonlar esa iqtisodiy ahvol, tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatlari, davlat boshqaruvi, ma'rif sog'liqni saqlash, xavfsizlik, shaxs erkinligi, shuningdek ijtimoiy kapitaldan iboratdir. Legatum instituti dasturlar direktori Nathan Gemster Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi farovonlik indeksida O'zbekistonning ijtimoiy kapital sohasida eng yaxshi, davlat boshqaruvi sohasida esa eng yomon ko'rsatkichga erishganini aytdi. Ijtimoiy kapital tadqiqotchiga ko'ra odamlarning bir-biriga ishonchi, xayriya tadbirlarida qatnashishi, qarindosh urug'chilik kabi munosabatlarni o'z ichiga oladi.
Uzbekistan scores the best in our social capital sub-index. O'zbekiston ijtimoiy kapital sohasida eng yaxshi ko'rsatkichga erishib, dunyo bo'yicha 17-o'rinni egalladi. Ayni paytda O'zbekiston davlat boshqaruvi sohasida eng past natija ko'rsatib, 116-o'rinni egalladi, dedi Legatum rasmiysi. Nathan Gemster farovonlik indeksi ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda bu yil 6-marta e'lon qilinayotganini aytdi.
The prosperity index uses globally recognized data sources. For example, we take data from
Farovonlik indeksi dunyo bo'yicha tan olingan ishonchli ma'lumot manbalaridan foydalanadi. Masalan, biz Jahon banki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, dunyo mamlakatlari aholisi orasida so'rov o'tkazadigan mustaqil Gallup kabi tashkilotlarning ishonchli ma'lumotlaridan foydalanamiz, deydi Gemster. Legatum instituti e'lon qilgan dunyo davlatlaridagi farovonlik indeksida Qozog'iston 46-o'rinda, O'zbekiston 64-chi, Rossiya 66-chi, Tojikiston 86-chi va Qirg'iziston 88-chi o'rinlarni egallagan. Ozodlik bilan suhbatda Nathan Gemster farovonlik indeksida O'zbekiston Rossiyaga nisbatan 2 pog'ona yuqori o'rinni egallaganiga ham izoh berdi.
One of the reasons that Uzbekistan ranks higher than Russia is for the reasons we've just been talking about.
O'zbekistonning Rossiyadan yuqori o'rinni egallagani sabablaridan biri ijtimoiy kapital sohasida yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lganidir. Bu sohada Rossiya dunyo bo'yicha 71-o'rinni, O'zbekiston esa 17-o'rinni egallagan. Davlat boshqaruvi sohasida ikkala mamlakat yomon ko'rsatkichga ega. Boshqaruv sohasida O'zbekiston 116-chi, Rossiya esa 118-chi o'ringa qo'yilgan, dedi Legatum instituti rasmiysi. Legatum institutining 2010-yilgi farovonlik indeksida O'zbekiston 76-chi, 2011 va 2012-yilgi ro'yxatida 64-chi o'rinni egallagan. Nathan Gemster buni O'zbekistonda ikki muhim sohada ijobiy o'zgarish bo'lmagani bilan izohladi.
One of the factors holding back Uzbekistan is the ranking in governance. And so if we are to see larger improvements
O'zbekistonning farovonlik indeksida quyi o'rinni egallashi sabablaridan biri boshqaruv va tadbirkorlik sohasida yomon ko'rsatkichga ega bo'lganidir. Tadbirkorlik va yaxshi boshqaruv tizimi farovon hayotga yetaklovchi ikki muhim omildir. Agar bu ikki sohada ko'rsatkichlar yuqori bo'lsa, umumiy farovonlik darajasi ham juda yuqori bo'ladi, dedi Legatum instituti rasmiysi. Legatum institutining 2010 va 11 yilgi farovonlik indeksida dunyoning 110 davlatdagi vaziyat aks etgan, joriy yilgi indeksda dunyoning 142 davlatdagi vaziyat o'z aksini topgan. Legatum institutining joriy yilgi farovonlik indeksiga kiritilgan 142 davlat ichida 3 o'rinni Norvegiya, Daniya va Shvetsiya egallagan, Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi va Markaziy Afrika Respublikasi farovonlik ro'yxatining oxirgi 3 o'rnini egallagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda siz dasturimizni davom ettiramiz. 31-oktyabr kuni Qo'qon davlat pedagogika institutining o'qituvchisi Adham Abdurashidov ozodlikka qo'ng'iroq qildi va 4 nafar talabasi 11-oktyabr kuni paxtadan qochgani, tojik chegarasida ushlangani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Ozodlikning 30-oktyabr kuni kechirishida Farg'ona viloyati Furqat tumanidalarida paxta terayotgan Qo'qon davlat pedagogika instituti pedagogika fakultetining 4 talabasi paxtadan qochib ketayotib, Tojikistondagi chegarada ushlangani haqidagi xabar berilgan edi. Buni inkor qilgan o'qituvchi ozodlik muxbiriga shunday dedi:
Qo'qon davlat pedagogika institutida ishlayman, pedagogika kafedrasida. Biz Furqat tumanida hasharchi sifatida ularni paxtaga yetishga olib chiqqandik. Shu bilan to'g'ri noto'g'ri ma'lumotlar ketyapti.
Nima bo'lgan o'zi o'tdi? Nima gap so'z? Talabalarni qutqarib qolganmizmi? O'tmaganmi yo'qmi?
Yo'q, o'tmagan. Qanaqa o'tmagan? Noto'g'ri ma'lumot berilgan. O'zim turman. Ammo o'zim yoshligimdan yuragim kasalda mana. Yoshligimdan kasal, shahar 6 oyda litsenziya olib turaman. Mana viloyat Farg'ona viloyati kadrlik sentrdan litsenziya olyapman.
Tuzimisiz hozir aka ish qilib?
Ha, men yaxshiman. Rahmat, yaxshi. Ha. Bizning o'quvchilarimiz sharoiti yaxshi. Har 3 kunda rahbariyat tomonidan, Furqat tuman hokimiyat tomonidan turli xil sovg'alar yuborilyapti viloyat. Tadbirlar o'tkazilyapti, viloyat hokimligi tomonidan yuborilyapti. Nima tadbir kechalar bo'lyapti, o'quvchilarning kayfiyati eng a'lo darajada. Chunki bizda paxta yaxshi.
Adham aka, paxta yaxshi deyapsiz, hozir uje paxta qoldimi dalada?
Ha, hozirgi kunda mana 10 kilo, 20 kilogacha o'rtacha paxta terilyapti. Chunki bug'da ekilgan dalalarda paxtalar paxtalar yetarli darajada bor. Chunki hosildorlik yaxshi. Shuning yil olishda ham o'quvchilarimiz kayfiyati a'lo darajada. Turli xil tadbirlar bo'lyapti. Mana rahbariyatlar, rahbariyat tomonidan turli xil kechalar borib, savollar tarqatilyapti. Rag'batlantirilyapti. O'quvchilarimizning kayfiyati nihoyatda a'lo darajada.
Adham aka, yoningizda sizga yoningizda siz bilan nima qilayotgan kishi kim u sizni yoningizdagi?
Hech qanaqa yonimda o'rgatadigan kishi yo'q.
Endi aka, Adham aka, kayfiyati a'lo darajada deyapsiz. Talabalarni o'zi bilan gaplashinglar, o'zlari aytishsin, kayfiyati qay darajada a'loligini bo'lmasa.
Men hozir balnitsada, men Farg'ona viloyat kardiologiya sentrida balnitsada 5-chi palatada yotibman.
Sizni balnitsada emas, sanatoriyada deyishuvdi-yu kecha.
Sanatoriyada emasman, balnitsada yotibman, viloyat sanatoriyasida. Mana 5-chi palatada yotibman. Ammo yoshligimdan shu dorilarni o'quvchilarimiz kayfiyati yaxshi.
Adham aka, kayfiyati yaxshi bo'lsa, o'shani o'zlari aytishsin, o'zlari bilan gaplashaylik, kayfiyatim a'lo desin, qay darajada a'loligini o'zlari aytsin aka.
Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
Demak, Qo'qon pedagogika instituti o'qituvchisi Adham Abdurashidov bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlikka bog'langan o'qituvchi 4 nafar talaba 11 oktyabr kuni paxtadan qochgani va tojik chegarachilari tomonidan qo'lga olingani haqidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Bu haqda Ozodlik ishonchli manbalarga, xususan rasmiy manbalarga tayanib 30 oktyabr kuni ma'lumot bergan edi. Ushbu xabarlarga ko'ra, qochoq hasharchilar viloyat hokimligi va huquq-tartibot idoralarining aralashuvi natijasida tojik chegarachilari qo'ldan qutqarib olingan. 30 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri talabalarning paxta shtab boshlig'i bo'lgan Adham Abdurashidovning o'zi bilan bog'lana olmagan edi. 31 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan bu shtab boshlig'ining o'zi talabalar bilan ham suhbatlashtirishni va'da berdi. Demak, ozodlik bu mavzuga yana qaytadi. Efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hozir esa dunyo nigohi qadalgan ikki davlat, AQSh va Kanadada Sendi to'foni ortidan kelgan shikastlar haqidagi ma'lumotlarga o'tamiz. Demak, Sendi to'foni ortida qurbon bo'lganlarning soni 40 kishiga yetdi. 8 million uy xo'jalik va korxonalar elektrsiz qoldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShning asosan Nyu-York, Baltimor, Nyu-York, Washington, Boston, Filadelfiya va boshqa shaharlarga qattiq ziyon yetgan. Demak, Ozodlikning muxbiri hozirda Washingtonda xizmat safarida bo'lgan va voqea joyidan turib bir necha kundan buyon bizga xabar yo'llayotgan ham kasbimiz Alisher Siddiq hozirda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Washingtondan. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, eng so'nggi xabarlar, eng so'nggi tafsilotlardan tinglovchilarimizni ogoh qilsangiz.
Eng yaxshi xabar aytaymi? Hozir quyosh charaqlab turibdi, ammo birdan mana shu dovul, super dovul deyilyapti. Birdan bu dovul juda kuchli sovuqni olib keldi. Asta-sekin men ko'rayotib kuzatayotganim, turli televizion kanallarda kuzatayotganim vaziyat o'z iziga qaytayapti. Hozir dovulning ko'lamini bebaholash haqida ko'proq gapirilyapti. Hozirgi asosiy e'tibor mana shu mashinalarda odamlarning qutqarilayotganligi, keyin Sendi to'foni paytida dunyoga chaqaloq keltirayotgan onalarning hikoyalari, yig'isig'ilar, shunga o'xshagan voqealar, hikoyalar. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku, ommaviy axborot vositasi. Nimaki qiziq bo'lsa, shu davom etyapti. Yana kechadan boshlab kechqurungacha butun mamlakatning nigohi Nyu-Yorkdagi bir osma kranga qadalgan edi. Bu 80 qavatlik binoni qurilishi uchun ishlatilayotgan kran, ya'ni bu eng qimmatbaho o'sha kvartiralar bo'lishi kerak ekan Nyu-Yorkda. O'shanda kran shu osilib qolgan, shu butun analitika, ya'ni butun tahlil, shu kran tushib ketadimi, tushib ketmaydimi, tushib ketsa nima bo'ladi, buni qanday ushlab qolsa bo'ladi tushmasligini, shunga o'xshagan narsalar. Lekin bu kranni hozir demak yig'ishtirib olish uchun, ya'ni xavfini, kran qulash xavfini bartaraf etish uchun yoniga yana bitta kran qurish kerak deyapti hozir bittasi. Millionlab odamlar chiroqsiz qoldi. Mana qirg'oqlar bo'ylarini ko'rsangiz endi dahshat. Bu qirg'oqlar rostdan ham endi eski holiga qaytishiga hali ancha yil kerak bo'ldi. Juda ham ko'plab uylarga talofat ketgan. Mana Nyu-Yorkdagi Queens degan joylarni bilamiz. Uylar yonib ketgan juda ham ko'p. Kechasi bilan o'sha kuni o't o'chiruvchilar ishlagan o'sha joylarda.
Endi hozir Alisher, uzr gapingizni bo'ldim. Shu bilan Sandy dovulining xavfi butunlay bartaraf bo'ldimi?
Endi xavf yo'q. Sandy'ning o'zini tarixiy ahamiyati bor. Bu Sandy bir keldi, bu endi bu juda ham katta tarixiy voqea bo'ldi. Eng katta meteorologlarning aytishicha, ya'ni bunaqa umringlar davomida ko'rmagansizlar va ko'rmaysizlar ham degan gaplarni aytishdi. Qiziq, bu menimcha eng katta talofat albatta Nyu-Yorkga yetdi. Metrolar suv tegida qolgan. Buni qachon bilasiz endi metro shunaqa narsaki, bir suvga to'lib olsa, keyin uni o'zidan o'zi chiqib ketmaydi, o'zi pastda bo'lsa qanaqa qilib buni o'z iziga qaytarishadi? Bir haftada, bir haftani ichida hammasini to'g'rilab qo'yamiz deb va'da berishyapti, lekin mani o'zimni ko'zim yetmayapti. Ya'ni bir haftada buni metrolarni suvdan tozalab, o'sha joylarni qayta oyoqqa turg'izib, tiklashga misol bu yerda mana Washington DC, Maryland bu yerda hayot o'z iziga qaytdi desam, mutlaqo ya'ni to'laligicha qaytdi, maktablar ish boshladi, hammasi yaxshi. Nyu-Yorkda Wall Street ish boshlabdi. Ya'ni Wall Streetda savdolar tiklandi. Faqat saylov oldidan sal ko'proq bunga e'tibor qaratilyapti va menimcha buni hozir saylovlarga ta'sirini umuman bashorat qilib bo'lmaydigan darajada keldi. Balkim Sandy Obamaga qo'l kelar, balkim Sandy Obamani siyosiy qotili bo'lar, ya'ni shu ma'noda prezidentligini to'xtatadigan bir dovulga aylanadi. Buni endi vaqt ko'rsatadi va albatta Ozodlik radiosi buni muntazam yoritib boramiz.
Rahmat. Bu hamkasbimiz Alisher Sidiqovda Washingtonda xizmat safarida bo'lgan va Sandy dovulini voqea davomida voqea joyidan turib kuzatib bizga eng so'nggi xabarlarni yo'llagan hamkasbimiz. Aziz tinglovchi, uchta www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha xabarlarimiz, shuningdek Alisher Sidiq bilan shu kungacha qurgan suhbatlarimizni ham tinglashingiz mumkin. Demak, hozirgi eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Sandy to'foni Amerika iqtisodiga 10 milliard 20 milliardgacha zarar keltirgani taxmin qilinmoqda. Bu xabarga kunlar davomida yana aniqlik kiradi. Ozodlik eshitishlarini kuzatib boring. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismi davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni qisqacha eslab o'tamiz. O'zbek Energiya davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning Kegok shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdoridagi qarzini 30 oktyabrga qadar to'lash majburiyatini bajara olmadi. Qirg'izistonda O'zbekiston chegarachilari chegarani noqonuniy ravishda o'zgartirib olgani va Qirg'iziston hududiga 300 metrgacha kirib kelgani haqidagi mahalliy aholi bildirgan iddao tekshirilmoqda. Ozarbayjonlik olimlar turk dunyosi tarixi bo'yicha yagona darslik yaratish tashabbusini ko'tarmoqdalar. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi bor. Unda O'zbekistonda turmush darajasi Rossiyadan yuqori deyilgan Legatum instituti xulosasi xususida Ozodlikning tinglovchilari bitirgan fikr mulohazalari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Demak, mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. O'zbekiston Qozog'istonga yana qarzini to'lay olmadi. O'zbek Energiya davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning Kegok energetika shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdoridagi qarzini 30 oktyabrga qadar to'lash majburiyatini bajara olmadi. Oqibatda Qozog'iston shirkati Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan chiqish haqidagi ogohlantiruvni kuchaytirdi.
31 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Kegok energetika shirkati matbuot kotibi Marat Muhammadsaliyev O'zbekiston tomoni qish sharafasida to'liq to'lanishi kelishilgan qarzini yana uzmaganini bildirdi.
Там валютное ограничение на конвертацию, что ли, вот какие-то вот нюансы есть с курсом связанные. Поэтому они обещались до конца октября.
Ular tomonda qandaydir valyuta cheklovlari, kurs bilan bog'liq muammolar bor emish. O'zaro kelishuvga ko'ra to'planib qolgan 20 million dollarlik qarz 30 oktyabrga qadar uzilishi shart edi. Ular buni yana to'lamadilar. Aftidan qarz muammosi yil oxiriga qadar cho'ziladigan ko'rinadi, dedi Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirganligi uchun haq to'lashga oid kelishuv imzolanilgan. O'zbekiston qarzi 2011-2012 yillarda aynan ana shu ko'zda tutilmagan energiya o'zlashtirganlik hisobiga oshib bormoqda. Har yil kuzgi qishki mavsum boshlanish arafasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolayotgan bu chela davlat rasmiylari umumiy tizimda qolish va elektr energiyasi eng ko'p ishlatiladigan qish sovug'ida belgilangan normalarga amal qilishga oid kelishuvni yangilaydilar. Bu yilgi kelishuv o'zbek, qirg'iz va qozoq energetiklarning 30 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilishi belgilangan uchrashuvda imzolanishi lozim edi. Ammo mintaqaviy agentliklarga ko'ra, Toshkentning Qozog'istonga qarzini to'lay olmagani va boshqa sabablarga ko'ra, seshanba kuni bu uchrashuv amalga oshmagan. Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibining aytishicha, O'zbekiston qarz muammosini cho'zishda muhimi qishki mavsumda yana umum tarmoqdan kelishilganidan ortiq elektr o'g'irlashda davom etsa, Qozog'iston Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan chiqish haqida yillardan beri qilib kelayotgan ogohlantiruvini bajarishga majbur qoladi.
Если, конечно, будут переборы, как в прошлом году, то, естественно, нашим, наверное, придется разделяться.
Agar yana ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirish hollari kuzatilsa, bunday holda bizning birlashgan tizimdan chiqishimizga to'g'ri keladi. Yillardan beri bunday ehtimoldan ogohlantirib kelyapmiz, ammo O'zbekiston ularni jiddiy qabul qilmayapti. Ayni paytda biz texnik-texnologik jihatdan alohida rejimda ishlashga tayyormiz. Buning uchun gaz va mazut zaxiralarimiz yetarli deydi. Qozog'iston shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi Manar Melisbek qizi Ozodlik bilan suhbatda. Qozog'istonning bunday so'nggi choraga qo'l urishi Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidagi barcha uchun birdek ziyon ekanini aytadi.
Мы свою электроэнергию через них тоже доставляем дополнительно. Через Казахстан, Узбекистан, Казахстан, если уходит, вот это кольцо обрывается, получается.
Biz birlashgan energiya tizimidan o'z elektrimizni tranzit qilish uchun foydalanamiz. Buning uchun O'zbekistonga haq to'laymiz. Qozoq tomonining bizga hech qanday e'tirozi yo'q. Hamma e'tiroz O'zbekistonning ruxsat so'ramasdan umumiy tizimdagi energiyani o'zlashtirib kelayotgani va buning uchun pul to'lamayotgani bilan bog'liq. Agar Qozog'iston birlashgan energiya tizimidan chiqsa, bundan eng ko'p ziyon Qirg'izistonga yetadi. Mamlakatning 40% shimoliy hududi butunlay svetsiz qoladi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra 30 oktyabr kuni Toshkentda uchala davlat energetika rasmiylari tomonidan Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolishga oid yangi kelishuv va majburiyatlar imzolanishi lozim edi. Endilikda bu masala kelasi hafta 3 davlat energetika vazirlari darajasida muhokama qilinadigan bo'ldi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston orasida elektr energiyasi yuzasidan yillardan beri davom etib kelayotgan bu tortishuv shu tezda yechimini topmasa va Qozog'iston alohida rejimda ishlashga o'tib olsa, O'zbekistondagi energetik bo'hronning yanada kuchayishi mamlakatning aksar qismlarining qish qahratonida elektrsiz, yorug'liksiz qolishi taxmin etilmoqda.
O'ttiz oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHzlarda ertalab 8dan 9gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Qirg'izistonda O'zbekiston chegarachilarining chegarani noqonuniy ravishda o'zgartirgani va Qirg'iziston hududiga 300 metrgacha kirib borgani yuzasidan mahalliy aholining shikoyati tekshirilmoqda. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Chotqol tumanining O'zbekistonga tutashgan qismida O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'i 220 km masofani tashkil qiladi. Olabuqa chegara zastavasi zobiti Kiyalbek To'limboyevning aytishicha, mazkur chegara chizig'ining 150 km tog' va dovonlardan o'tadi va qish paytida tog' yo'llari yopilib qolgani bois chegaraning bu qismini qo'riqlash imkoni bo'lmaydi. Natijada ziddiyat yuzaga keladi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Chotqol tumani aholisi Qirg'iz parlamentiga O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston yeriga 300 metr kirib kelgani va chegara chizig'ini noqonuniy o'zgartirib olgani yuzasidan murojaat qilgan edi. Mahalliy aholining bildirishicha, bundan tashqari Qirg'iziston chegara chizig'ining 200 chaqirim masofaga cho'zilgan qismi ham yaxshi qo'riqlanmayapti. Bu hududdagi O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'i 220 km masofani tashkil qiladi. Olabuqa chegara zastavasi zobiti Qiyalbek Tulunbayevning aytishicha, mazkur chegara chizig'ining 150 km tog' va davonlardan o'tgan. Qish paytida tog' yo'llarini yopilib qolgani sababli chegaraning bu qismini qo'riqlash imkoniyati bo'lmay qoladi.
300 metr jilib ketdi degan yerga borish 3 perevaldan o'tadi. 3 perevalda bugungi kuni 30 santimetrga chein qar yotadi.
Yoz mavsumidagina bu yerlarga chegara to'smalari qo'yiladi. O'zbek chegarachilari 300 metr kirib oldi deb aytilayotgan yerga borish uchun 3 ta davondan o'tish kerak. Bu davondan bugungi kunda 30 santimetr qalinlikda qor yoqqan. U yerga hatto ot bilan ham borib bo'lmaydi. Bu iddaoni chegara hududiga vertolyotda uchib borib tekshirish uchun esa O'zbekiston bilan kelishib olish kerak. Chunki chegaraga yaqin yerda vertolyotni qo'ndirish uchun O'zbekistonning roziligini olishimiz kerak, dedi Qiyalbek Tulunbayev. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari o'z yotoqxonalariga qaytish paytida Qirg'izistonga qarashli ko'prikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Harbiyga ko'ra aholi mana shu holatni noto'g'ri tushunib, O'zbekiston chegarachilarini Qirg'iziston hududiga kirib olganlikda ayblayotgan bo'lishi ham mumkin.
O'zbekistonning soldatlari Qirg'izistonning территориясына кирип, Чаткал дарыясынан ko'prikdan o'tib turib, anan keyin o'zining territoriyasiga kirib ketadi.
O'zbekiston chegarachilari o'z hududlariga o'tish uchun Qirg'izistonga kirib, Chotqol daryosiga qurilgan ko'prikdan o'tishga majbur bo'ladi. Bu masofa 300 metrni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, aholi chegarachilar bizning hududga 300 metr kirib oldi deb iddao qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Aslida bu joy Qirg'izistonga qarashli. Bu haqda 2006-yilda Toshkentda o'tgan hukumatlararo komissiya yig'inida protokol imzolangan, dedi Qiyalbek Tulunbayev. Chotqol tumani hokimi Akmatbek Talasbay o'g'lining aytishicha, mahalliy aholi chegarachilar tomonidan qo'riqlanmay qolayotgan 200 kilometrlik hudud borasida ham bekorga tashvish bildirmayapti. Hokimga ko'ra, mazkur hududda qo'riqxona joylashgan. Bundan tashqari, bu yerda suvda chayqash usuli bilan ishlatish mumkin bo'lgan oltin koni mavjud.
Qo'riqning territoriyasi 120 ming gektar. Chayqaluv metodi bilan oltindan keyin boyliklar bor.
Qo'riqxonaning maydoni 120 ming gektarni tashkil qiladi. Bu yerda suvda chayqash yo'li bilan oltin olish mumkin. Hukumat bu yerning 4000 gektarini sarmoyadorlarga ishlatish uchun bersa, ko'p muammolar hal etilar edi, deydi Ahmadbek Talasbay o'g'li. Ayni paytda Chotqol tumani aholisining shikoyati Qirg'iziston parlamentida o'rganib chiqildi. Parlament bu masalani o'z joyida o'rganish uchun hukumatlararo komissiya tashkil etish shartligi haqida qaror chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa ozarbayjonlik olimlarning bir tashabbusi haqida xabar bermoqchimiz. Ozarbayjonlik olimlar turk dunyosi tarixi bo'yicha yagona darslik yaratish tashabbusini ko'tardilar. Ularning fikricha, agar turk dunyosini tamsil etuvchi barcha tomonlar faollik ko'rsatsa va Turkiya Ozarbayjon pozitsiyasini qo'llaydigan bo'lsa, turk dunyosining o'rta asrlardagi tarixiga oid yagona darslikni 2-3 yilda yaratish mumkin bo'ladi. Ayni paytda tarixchi olimlar bunday tashabbusni ko'tarishga hali biroz erta ekani haqida ham gapirmoqdilar. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Xondamir o'rgandi.
Ozarbayjon Fanlar Akademiyasi Tarix institutining direktor o'rinbosari Jabi Bahramovga ko'ra, Turkiya xalqlar bolalari uchun umumiy bo'lgan tarix darsligini yaratish ishiga barcha xalqlardan tarixchilar jalb qilish mo'ljali bor.
Есть такая идея, что вот создать общий коллектив и на основании общего согласия составить такую, значит, книгу. Попытаемся что-то сделать, если получится, это будет наша удача.
Bizda umumiy jamoa tashkil qilib, barcha bilan kelishgan holda ana shunday kitob yaratish g'oyasi bor. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'rmoqchimiz va agar bunga erisha olsak, bu bizning omadimiz bo'ladi, deydi Jabi Bahramov. Turkiya xalqlar umumiy tarixini yaratishga urinish olijanob maqsad ekanini atoqli o'zbek olimi, O'zbekistondagi tarix darsliklari muallifi, tarix fanlari doktori Gog'a Hidoyatov ham e'tirof etadi. Biroq uning fikricha, bunday ishni tez orada amalga oshirishning imkoni yo'q.
Rostini bu real emas. Chunki shuncha mamlakatlar bor, turk mamlakatlari. Har bittasida tarix o'z boshimchadi yoziladi. Qozog'i buzaqi yozadi, qirg'izni buzaqi yozadi, xitoyni buzaqi yozadi, turkni buzaqi yozadi. Shuning uchun xolis bunaqa narsani yozib bo'lmaydi. Men bunga hech qachon qo'shilmayman,
deydi o'zbek olimi. Tarix fanlari doktori Gogi Hidoyat fikricha, ayni damdagi turli jamiyatlarda ustuvor bo'lib turgan millatchilik olimlarning o'z tarixini xolis bayon qilishlariga to'sqinlik qilishi mumkin.
Hozirgi millatchilik borib-borib yo'q bo'lib qoladi. Bularda hech qachon ahamiyati bo'lmaydi, kelgusi yo'q. Hozir birinchi masalada har bitta mamlakat o'zini tarixini xolis yozishga urinish kerak. Undan keyin konferensiya yig'ish mumkin. O'shanda kelishadi.
Deydi Gogi Hidoyatov. Bu konferensiyalar o'tguncha professor Hidoyatov fikricha, tarixchilarning o'rta asrlar tarixi bo'yicha amalga oshirishi mumkin bo'lgan bir qator muhim vazifalar bor.
Masalan, Ozarbayjon qanday hissa qo'shish mumkin? Hujjatlarni matbuotda chiqarish mumkin. Qirg'iziston, Qozog'istonda yo'q bunaqa manbalar. Asosiy manbalar O'zbekiston va Ozarbayjonda. Mana bularni yig'ish mumkin. Keyin Turkiya oldin buni matbuotda chiqarish kerak. Undan keyin xolis gaplashish mumkin.
Deydi Gogi Hidoyatov. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka bog'langan tinglovchilarning fikr-mulohazalari o'rin olgan yerki mikrofon eshitirishi biroz so'ngra. Hozir esa Toshkent Davlat San'at muzeyida sodir bo'lgan ikkita sensatsion voqea haqida. Birinchisi, bir rasmning rang qatlami tagidan yana bir turdona asar chiqqan. Ikkinchidan, ushbu muzeyda Picasso'ning 12 ta asari namoyish qilinmoqda. Toshkent Davlat San'at muzeyi jamlanmasidagi eski rang tasvir asarini restavratsiya qilish chog'ida rasm ustidagi rang qatlami ostidan mashhur italiyalik rassom Paolo Veronese'ning asari chiqqani xabar qilinmoqda. Bu haqda Ozodlik O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi matbuot boshqarmasi boshlig'i Hindol Madrahimov ma'lum qildi.
Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Paul Veronese'ning bu asarini O'zbekistonga Chor Rossiyasidagi Romanovlar sulolasi vakillari olib kelishgan.
O'zbekistonga Romanovlarning kolleksiyasi bor, Knyaz Romanovning.
Restavratsiya paytida, demak, buyuk italyan rassomi Veronese'ning asari paydo bo'pti, deyapti-da. Bu qanaqa bo'lgan, tagidan chiqqanmi, shuni bir menga tushuntirib berasizmi, qanaqa bo'lgan o'zi?
Kechir, batafsil ma'lumotlarni.
Mana bu Paul Veronese'ning topilgani, o'shani bir o'sha vazirlikni matbuot bo'limi xodimi sifatida bir nima qilsangiz, shunaqa haqiqatdan ham?
Ha, albatta, ha. Yo'q, saytimizni yozgancha, saytimiz ofitsialni saytimizda,
Ya'ni bu haqiqatda bo'lgan voqea,
ha? Albatta, ha. Shunaqa bo'lgan, ha.
O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayaz Usmonov ozodlik bilan mikrofon suhbatda eski rang qatlamasidan chiqqan Paul Veronese asari ayni paytda yaxshi holatda saqlanayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi san'atshunosi Umida Rahimovaning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Paul Veronese asari ko'rgazma zaliga osib qo'yilgan.
Bizda o'zi bo'lgan bu kartina, Vostikdagi anaqa ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu kartina to'g'risida umumiy ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yoki Glavniy xranitelga yoki direktorimizga uchrashingiz kerak.
Ha, demak, oldindan bo'lgan bu asar va nima rasm tagida paydo bo'ldi degan Madaniyat vazirligining bayonoti qanaqa bo'lyapti-da, tushunar ekan.
Ha, olindan bo'lgan.
Rasm tagidan chiqdi degan gap qayerdan chiqdi bu? O'sha sensatsiya.
Endi bilmadim, bu narsa ekspozitsiyada turgan bo'lgan, oldindan turgan bo'lgan. Endi bilmadim buni qanaqa yozishgan internetda, lekin bu asar haqiqatan bizning muzeyimizda bor, ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, muzeyimizga kelasiz, Glavniy xranitelga yoki direktorga uchrashasiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Italiyaning Verona shahrida tug'ilib, 16 asrning birinchi yarmida ijod qilgan Paul Veronese Venetsiya rang tasvir maktabini eng maqbul tarzda tamsil qilgan yirik rassomdir. Bu rassomning asari boshqa italiyalik rassomlar, jumladan Belloni asarlari qatorida O'zbekiston Davlat San'at muzeyi jamlanmasi jozibadorligini oshirmoqda, deydi san'atshunos. Ozodlik suhbatlashgan muzey rasmiylari Paul Veronese'ning asari qaysi asarning tagidan chiqdi? Bu asarning haqiqatdan ham Paul Veronese'ga oidligi mustaqil ekspertiza tomonidan tasdiqlandimi? Asarning Romanovlarning Sankt-Peterburgdagi jamg'armasidan Toshkentga qanday borib qolgani borasida hujjatlar mavjudmi degan savollarimizga javob bera olmadi. 1994 yildan 1992 yilgacha muzeyga direktorlik qilgan taniqli haykaltarosh Damir Ro'ziboyev esa ozodlik bilan suhbatda Paul Veronese borasidagi gaplarda mavhumlik ko'p ekanligini ta'kidladi. Ismoil tilishini istamagan toshkentlik restavrator ozodlik bilan suhbatda noyob suratlar ko'p hollarda ustiga zamonaviy rasmlar chizilgan holda olib chiqib ketilishi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi. 2001 yılın oxirida O'zbekiston Davlat San'ati muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari o'g'irlab ketilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat San'ati muzeyida 20-asrdagi eng mashhur rassom hisoblangan Pablo Picasso'ning 12 ta asari saqlanadi. Ayni kunlarda Toshkentdagi San'at muzeyida Picasso va Kashina Sharq va G'arb muloqoti deb nomlangan ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada taniqli modernist Pablo Picasso'ga oid keramika asarlari namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma haqida bizga gapirgan san'atshunos Nigora Kultashevaga ko'ra, Picasso asarlari muzey fondida 40 yildan buyon saqlanib kelgan.
Nadjelize eri Fernandleje fransuz rassomi bo'lganda Picasso bilan juda ham yaqin do'st bo'lgan. I ko'p narsalar Nadjelize o'limidan oldin u ukrainka bo'lgani uchun rus muzeylariga bergan. Bizga rus muzeylari orqali kirib kelgan o'shandan shu 12-tasi. Ya'ni buni aytishimiz mumkin, O'zbekistonda masalan faqat bizda bor.
Suhbatdoshning aytishicha taniqli fransuz rassomi Pablo Picasso'ning yaqin do'sti Fernan Leje vafot etgandan keyin uning bevasi Nadejda Leje eriga oid osori atiqalar va suratlarni Sovet ittifoqidagi madaniyati qoloq bo'lgan hududlarga berishga qaror qilgan. Shunday qilib, Pablo Picasso yaratgan 12 ta sopol asar O'zbekiston Davlat San'at muzeyi jamlanmasiga kelib qolgan. Pablo Picasso'ning yana bir asari yaqin-yaqinlargacha Toshkentdagi Tamara xonim muzeyida saqlab kelingan edi. 1988 yilda Moskvada yashaydigan Tamara xonimning qizi rassom Vansetta Salaxova muxbiringiz bilan suhbatda Picasso va Tamara xonimning 1925 yili Parijdagi uchrashuv haqida gapirgan edi. 1988 yilda KPSSning Moskvadagi qurultoyda qatnashayotgan Tamara xonim majlisdan chiqib, o'sha paytda Moskvada o'qiydigan o'zbek rassomlar bilan suhbatlashgan edi. Suhbat ishtirokchisi bo'lgan rassom Fatxilla Shokirovning eslashicha, Tamara xonim qanday qilib Picasso'ning portretini chizganini faxr bilan gapirib bergan. Hikoyaga ko'ra, 1925 yil Parijdagi Sovet delegatsiyasi tarkibida bo'lgan Tamara xonimni ko'rgan Picasso o'z shaydoligini yashira olmagan. Ana shundan keyin rassom Tamara xonim qo'lidagi ro'molchaga uning portretini qalin qalam bilan chizgan. Pirovardida bu portret ham Tamara xonim muzeyidan o'rin olgan. Ayni paytda bu portret yo'q, uning Rossiyadagi oila a'zolari olib ketishgan, deydi Tamara xonim muzeyining hozirgi direktori Zubayda Muzaffarova Ozodlik bilan suhbatda.
Mana istoriya bo'yicha aytilgan gapirlardi o'shani. A tak mana shu bizda yo'q-da u narsa.
O'zingiz ko'rmaganmisiz o'zingiz?
Yo'q, men ko'rmaganman, lekin.
Ko'rmagansiz, ha. Lekin nimani Tamara opani uchrashgani rost, ha, Picasso bilan.
Ya, uchrashgan. Aysidora Dunkan bilan ular ko'p odamlar bilan uchrashgan.
Suhbatdoshga ko'ra Tamara xonim Picasso rasm chizgan ro'molga alohida mehr qo'ygan. Pirovardida bu ro'molga bag'ishlab ro'molim degan qo'shiqni aytgan. Ro'molim qo'shig'i 1937 yili alohida gram plastinka tarzida 100 mingdan ziyod nusxada chiqarilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak shu kunlarda Toshkent Davlat San'at muzeyida ikkita sensatsion voqea bo'ldi. Bir voqea, bir rasmning rang qatlami tagidan yana bir durdona asar chiqdi va bu asarning mashhur italiyalik rassom Paolo Veroneziga tegishli ekani aytilmoqda. Ikkinchi voqea esa ushbu muzeyda Picasso'ning 12 asari namoyish qilinmoqda. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni har yili dunyo davlatlaridagi farovonlik, aholining turmush darajasini o'rganib boradigan Legatum instituti bu yilgi hisobotida O'zbekistondagi turmush darajasi o'tgan yildan o'zgarmagani, ammo o'zbekistonliklarning turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori ekani haqidagi xulosani berdi. 142 davlat ichida O'zbekiston 64-chi o'rinda, Rossiya esa 66-chi o'rinda qayd etilgan. Ana shu hisobot ortidan biz erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolni berdik va Legatum institutining O'zbekistonliklar turmush darajasi Rossiyadan yuqori degan xulosasiga munosabatini so'radik. Dastlabki suhbatdoshimiz hozir Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik Arslon Xo'ja.
Значит, институт odamlari, значит, umuman O'zbekiston to'g'risida hech qanaqangi nima deydi, не имеет представления, да?
Siz mana O'zbekistonga borib kelib turar ekansiz, ham o'zingiz Moskvada yashaysiz. Endi masalan, o'rtacha Moskvadagi o'rtacha oilaning daromadi necha pul dollarda hisoblasa?
O'rtada masalan bitta oila bo'ladigan bo'lsa, er-xotin ishlaydigan bo'lsa, agarda 35-40 mingdan agarda oladigan bo'lsa ham 80 ming 90 mingga borib qoladi.
Bu qancha necha dollar bo'ladi?
Shimola 90 ming emas, почти 3 ming dollar bo'ladi.
Ha, 3 ming dollar.
O'zini kvartirasi bor, masalan, kvartirasi 5 ming bo'lsa, 6 ming bo'lsa,
grubi hisoblaganda shuni qanchasi yeyishga ketadi shu 3 ming dollari?
800 dollar, 800 dollar.
800 dollar ketadi. Nechta bolasi bor endi bu o'rta oilani?
masalan bitta ikkita bolasi bo'lsa ham bolasi spokoyni yetadi.
Endi O'zbekistondagi bitta o'rtacha oilani olib turib qiyoslaylikchi.
O'zbekistonda 20 dollar oylik olishi mumkin, 1000 dollar xarajat qilishi mumkin. Qatta otganlar ular hech qaysi yetmaydi-yu.
Uni aytmayapman. U 1000 dollar xarajat qiladigan, demak, o'rtacha oila emas u. O'rtacha oilani aytyapman. O'rtacha, masalan, eri ham o'qituvchi, xotini ham o'qituvchi deylik. Sizniki narsalaringiz bo'lsa-da.
Ular sho'ri qursin, bechoralar tug'ilganiga pushaymon. Endi sho'ring qurigur o'zbeklarni ovatgan oyligiga yashashini uyat darsi gap.
Gaplab ham o'tirmaysiz-a demak?
Uyoslasham qiyin.
Hozir Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Arslon Xo'janing hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolimizga bergan javobini eshitdingiz. Qarorgoh Londonda joylashgan Legatum institutining o'zbekistonliklar turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori degan xulosasiga Chust tumanidan bog'langan Nabijon Jumayev mana shunday javob berdi.
Endi agar respublikamizga qarab qolgan taqdirimizda hech qanaqa o'sish bo'lmas edi. Hayratdanki, meni ham 3-ta farzandim Rossiyada ishlayapti. Mani qo'shnilarimni ham hammasini hech bo'lmasa 1-ta yo 2-ta 3-ta nimasi Rossiyada. Shular endi ishlab topgan hisobga hech bo'lmasa bittasi devorni yangilagan, bittasi imorat solgan, mana shunaqa o'zgarishlar. Ammo lekin katta ishlayotganlarning ahvoli juda og'ir.
Demak, shu Rossiyada ishlab turgani uchun, bolalar Rossiyada ishlab turgani uchun hayot yaxshilanyapti oz-ozdan. Shunaqami?
Endi ular imorat solyapti, to'y qilyapti, uylanyapti. Ba'zi ishlayotganlar endi imorat sola olmayapti-da endi yuribdimiz. Ya devorlari nurab ketgan, uylari nurab ketgan, hayoti topgani yegani yetmaydi-da.
Endi ozgina bo'lsa ham o'sha O'zbekistonni ichida yurib tirikchilik qilib yurganlarmi? Aytaylik, shu Rossiyadan bolasi pul jo'natmasdan faqat O'zbekiston ichida yurganlar ozgina bo'lsa ham o'sish bormi oldinga? Sal bo'lsa ham.
Oldinga yo'q, endi men hali biznesmenlarniki ko'ja nima?
Biznesmenlarniki.
Mana fermerlarda ham haligi davlatni rejasini bajargani, ichkini boshqa yetim ekkanlari nima sal o'zgarish bor. Aslida hech hali korxonada ishlagan, boshqada ishlaganlar o'zi ish yo'g'i ishlagani ham ololmayapti-da ish haqini, kartochkaga, plastik kartochkaga bu ham yarim yorti beradi.
Unda hech bo'lmasa orqaga ketish yo'qmi? Hech bo'lmasa?
Orqagami? Aholini turmush darajasi hozirgi talab darajasida maqtaydi. Endi yomonlashgani yomonlashdi.
Ozodlikka Namanganning Chust tumanidan bog'langan tinglovchi Nabijon Jumayevning fikrlarini eshitdingiz. Legatum institutining bu yilgi hisobotida o'zbekistonliklar turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori ekani haqidagi xulosa ortidan hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolimizga Ortiqali Islomov shunday javob berdi.
O'tgan yilga qaraganda bu yil yaxshi bo'ldi. Men to'y qildim, o'qituvdim.
Endi daromadingiz O'zbekistonning ichidami?
Ha, O'zbekistonning ichidamiz, O'zbekistondan tashqariga chiqmaymiz. To'yga endi bolalarim ikkita qo'y oluvdi, shu agarotimizdan bog'dek qo'ydi. Qo'ydi o'rniga bozorga olib borib sotib mol qildik. Molni keyin sotdik. Keyin agarotimizda kiraylar bor edi, kiraylarni sotdik. 5 million, 6 million pul qildik. Yana tegirmonimiz bor uyda. Kensamiz bor.
Endi bunday olib qaraganda hammasi o'zingizni sa'y harakatingiz bilan topgan daromadlaringiz ekanda endi?
Ha, endi o'zimizda shu hatto yashab shu mehnat qilib shu kerakliklarga suv berib boshqa qilib tegirmonni ham o'zimiz ishlatamiz.
Ha, bir oylik poyligi ham bormi? Davlatdan oylik poyligi ham bormi?
Ha, 200 mingdan olaman, 200 ming xotirim oladi.
Endi ortiqaniki qo'ni qo'shnining hayoti qanaqa? Ularda ham bir ilgari siljish bo'ldimi sal? Yaxshilandimi?
Qo'ni qo'shnilar ham yaxshi, to'kilishyapti ular ham, hamma narsalar bo'lyapti.
Endi men sizning gapingizdan shunday tushunyapman-da ortiqaniki. Siz to'y qilgan bo'lsangiz qo'lingizda bor mulkingizni sotib, pulga aylantirib sarflab yubordingiz to'yda.
Aha.
Endi nima qoldi o'zingizda endi?
Ha, borini sotib to'y qildik, endi qo'limiz tayib, toshdaydi, masalan, yana ishlaymiz. Yana mana tegirmonimiz xudoga shukr aylanib turibdi.
U qanaqa tegirmon u?
Tegirmon, un tegirmon. Xitoy tegirmonida. Tegirmonimizda endi mana bug'doylar yaxshi bo'lsa, aholi uyda agrotexnik bug'doylar yaxshi bo'lsa, endi qancha ko'p bizga kelsa o'shancha ko'p mablag' kelsa, nima bug'doy kelsa, o'shancha daromadimiz yaxshi bo'ladi. Odamlar boy bo'lsa, keyin biz ham boy bo'lamiz.
Ha, odamlar boyayaptimi?
Ha, endi bug'doy ekkanlar mehnat qilganlar boyayapti, bo'layapti, kundan chiqarib, bug'doy kelyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan bog'langan tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasidir.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Shu bilan eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha ma'lumotlarni www.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.